Nova filmo de Woody Allen. Ne ofte aperas en la Esperanta retradio recenzoi pri comerzai filmoi. Mi supposas che tion causas la facto che en ne ciui landoi oni povas giusta tempe specti recenzindain kin vercoin. Hodio mi tamen decidis tion fari pro la mala supposo che filmoin de la usona Woody Allen oni successas specti cie tra la mondo. Li ja farigis transnazia artisto. Cae char mi varme admiras lian talenton, mi iom commentos lian lastan filmon Café Society lancitan en Brasilo antau nelonge. Citiu estas la quardec oca filmo de Woody Allen. Li estas nun ocdec iara, cae dum la lasta iaroi li regule productadas po unu filmo en ciu iaro. Ciam intensai, amusai, pensigai filmoi, cies historioin li mem vercas. Quelcai el ili estas brilai. Manhattan, 1979, cae Match Point, 2005, exemple. Allen construis tute personan stilon cae iui temoi reaperadas en liai filmoi, nome jazo, psicanalizo, filosofio, cinicetso fronte alla homai dramoi. Café Society sequas la saman voion. La racconto estas prescau banala. Iunulo venas el Novjorko, quie vivas lia iuda familio, al Hollywoodo, por provi bonan sorton ce sia ricia onclo. Tie li implicigas en amaferon, quiu fine emplectas plurain figuroin circau li. La hela, festa vivo en Hollywoodo cae Novjorko, estas tauga motivo por bonhumora, foie acra critico contra la frivolezzo de certa tavolo de la socio quiu electis quiel dioin la monon, la famon cae la spectaclon. Fine temas pritio. La homo distrigias per juveloi, luxai domoi cae belai vestoi, sed ne capablas clare distingi quion li vere desiras en la vivo. Resultas melancolia filmo sub masco de comicajo. Al homoi mancas saggezzo. En unu el la lastae scenoi, unu rolulo clare citas Socraton. La vivo sen pripensado ne valoras la penon, cae li aldonas cinique. Cae ancao se oni pripensas, gine estas facila. La multe premiita Woody Allen estas iudo. Li construis sian carieron en tiu sama usona socio quion li criticas cae foie primocas. Li longe vivis la fantasian vivon de kino steluloi. Li do parolas pri aferoi quion li bone conas. En plei acida momento en citiu lia lasta filmo, li presentas sarcasman scenon quiu bone illustras lian sintenon. Iuda gangstero, fronte al morto pro condamno alla electra seggio, convertigas al cristianismo, char por iudoi ne existas vivo post la morto. Tia estas la fama Woody Allen. Lia Café Society estas curiosa mixajo de ironio, poesio cae nostalgio, trempita en belega jazz musico, spectinda filmo.